Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, facemos parada nos xulgados. O Tribunal de Instancia de Vilalba vende arquivar a denuncia do Partido Popular contra a alcaldesa de Guitriz, Marisol Morandeira, polo suposto cobro irregular de dietas. Lembramos que os populares denunciaron a alcaldesa ao entender que lle pasara ao Concello dietas por unha viaxe de lecer a Portugal e que cobrara pola asistencia a unha xunta de goberno cando estaba no país veciño. Ao mesmo tempo, denunciouna por malversación, falsidade en documento público e prevaricación. O xulgado considera que na denuncia non quedaron debidamente xustificados esos delitos e ordena o arquivo provisional da causa. Marisol Morandeira é a alcaldesa de Guitriz.
Sigo me mantendo no que deixemos sempre, que todas as dietas que percibín son legais, que foron validadas tanto por secretaría como por intervención. Os procedimentos do Concello responden á legalidade vixente. Nos saímos nunca da regulamentación que existe, que está aprobada pola corporación. E, bueno, pois, eu sigo a confiar na xustiza, confiaba, confío e confiarei, e o que terá que dar conta será o denunciante, porque desfacer política dun xeito que non é o que os demais esperamos, senón con unha vexeza moral que non responde para nada á situación política que temos no noso Concello.
O Partido Popular non o ten claro. Presentou recurso esta mañá a esa resolución xudicial. Insiste, se a alcaldesa se conectou telemáticamente, tivo que quedar constancia documental desa conexión, porque a Xunta de Goberno é un órgano colexiado. Por outra parte, se estaba en Portugal, non podía conectarse. O voceiro do Grupo Provincial, Antonio Meijide, reiteraba que non se permite a participación en órganos colexiados dende outros países. Antonio Meijide.
Tipo de asesoramiento jurídico está estudiando este archivo da causa porque basease en motivos que evidentemente entendemos que non están justificados, porque o propio regulamento de Guitriz exige que haxa documentación ou que haxa constancia mediante archivos documentais de que se conectou, inda que fora por medios telemáticos. Por tanto, pedimos acceso a esa documentación, piden tamén a certeza de que estaba en territorio nacional, porque o propio artigo do regulamento de Guitriz prohíbe explícitamente a conexión por medios telemáticos dende fora do territorio nacional.
En fin, veremos en que queda este asunto. Non deixamos aínda a comarca da Terra Chá. A alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, someterase mañá a unha moción de confianza para sacar adiante os orzamentos deste ano. O máis probable, seguramente, é que supere este trámite. Conta cos seus votos, cos do Partido Socialista e tamén cos do socio de goberno, Vilalba Berta. O Partido Popular votará en contra, pero a pelota está agora no tellado do BNG e parece pouco probable que os nacionalistas fagan caer a alcaldesa Marta Rouco.
Eu apelo tamén á responsabilidade que ten o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego para con Vilalba e para cos vilalbeses e, por tanto, lle pido que, se a súa postura non é favorable, que por menos estudien a abstención, porque é a maneira de decir non estou de acordo, pero non bloqueo. Que eso foi o planteamento que se lles trasladou tamén nas reunións que mantivemos con eles.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos agora coa previsión do tempo. Xa ven, en principio, é unha xornada moi similar a de onte, alternancia de nubes e claros, con algún chubasco intermitente máis probables na zona sur. E en canto ás temperaturas, baixan lixeiramente. A mínima quedouse en 9 graus en Lugo. A máxima subirá ata 21 esta tarde na capital, 19 de máxima en Monforte, 20 en Viveiro e 17 en Ribadeo. Por certo, precaución, poden caer tormentas na zona da montaña. Como saben, o túnel do Cereixal na autovía do Noroeste, na A6, está pechado esta semana por obras. Para garantir a circulación, foi habilitado un desvío alternativo pola antiga Nacional 6. A travesía de Becerreá, normalmente moito máis tranquila, soporta estes días unha intensidade de tráfico bastante inusual. Inusual, polo menos, nas últimas décadas. O alcalde Manuel Martínez explicaba na COPE que esta situación temporal lle extrae á memoria aos veciños da capital municipal como eran as cousas no século pasado, non hai tanto. Como convivían a diario as actividades cotiás co traxín da principal conexión coa meseta que atravesaba a vila dunha punta á outra. Manuel Martínez.
Todo o tráfico que pasa pola autovía, dirección Madrid e Coruña, con a redondura do Cereixal, está se desviando polo centro de Cerrea, como se facía no siglo pasado. O tráfico, obviamente, é máis lento, pero é fluido, o sea, non hai atascos, non hai grandes problemas. os problemas, por exemplo, están pues os negocios do que Carlos III, o sea, a travesía, pois que teñen que desplazarse ás calles laterales para deixar o coche, para levar as bolsas da compra, etc. Pero, bueno, os camións pasan despacio, respetan os pasos de cebra.
O alcalde dixo que os veciños se toman esta situación con filosofía, como ten que ser, aínda que estes días durmen algo peor, e é que o paso de coches e camións rompe o silencio da noite na montaña de Lugo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A subida do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra en Irán coincide cunha das épocas de maior traballo no campo. As granxas están hoxe por hoxe comezando co ensilaxe e preparando as terras para sementar o millo forraxeiro, dous alimentos fundamentais nas granxas de leite. O prezo do gasóleo agrícola está agora mesmo un 50% máis caro que hai mes e medio. Cada tractor gasta unos 250 litros ao día, boten contas. Esta situación provoca que as marxes dos gandeiros galegos se vexan considerablemente reducidas, máis aínda despois de asinar contratos coa industria que contemplan unha rebaixa no prezo do leite, nalgúns casos de ata 9 céntimos. Roberto López é un gandeiro de Lugo.
Estamos empezando os ensilados e estamos xa empezando a preparar as terras para o millo, o cual supón que están os tractores funcionando de mañá á noite, gastando unha media de 250 litros diarios por cada tractor que sale ao campo. E claro, con estes costes, a verdade é que dá medo encher o depósito. Cada vez que arrimas ali ao sortidor, pois estremece o corazón. Pero claro, é que temos que fazer o traballo agora, non podemos esperar a máis adiante. A época na que estamos, a primavera é a época de máis traballo, recoller erva e preparar para o millo, sementar, e non nos queda outra que castigar a carteira.
Os produtores recoñecen que as medidas do goberno abarataron algo o prezo, pero tamén din que esas medidas, dada a dimensión do problema, son insuficientes. E a situación é peor no caso dunhos gandeiros de Ribadeo. Víronse obrigados a tirar o leite das súas granxas nos últimos días. A empresa que llelo recollía rescindiulles o contrato sen darlles tempo a buscar alternativa, con tan só 5 días de prazo, cando a lei establece un mínimo de 2 meses. Brais Álvarez é o secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego.
Na zona de Ribadeo, que están tirando leite, pero non hai que mandan, pois, en torno a 1.000 litros, bueno, 2.000 litros cada dos días, pois estamos falando que cada dos días están perdendo, pois, aproximadamente, vendo os costes de producción que hai, uns 1.000 euros. Con lo cual a situación, pois, é sostenible pouco tempo no tempo, porque, pois, son as perdas moi grandes cando non hai un ingreso.
Previsiblemente, se nada se torce, a futura estación intermodal de Lugo estará rematada este ano. É necesario tomar decisións ao respecto do futuro da actual estación de autobuses da cidade. Está en pleno centro, nun lugar tan privilexiado como sensible, o carón da muralla romana e do vello cárcere. Está aberto o debate na cidade. De momento, hai dúas alternativas claramente diferenciadas. Unha desas alternativas é a que encabeza Lugo Monumental. Propón conservar o edificio e adaptalo como un centro logístico a un paso do casco histórico. A outra opción é a que propón o BNG. Consiste en tirar abaixo o edificio e facer un parque en superficie, tamén un aparcadoiro soterrado. O goberno local, a parte socialista do goberno local, anuncia que a vindeira semana promoverá, anunciará cal é a súa intención. Pero, que opinas ti, como cidadán? Que opina a xente de Lugo? Sacamos os micros á rúa para preguntarche. Baruc Domínguez trouxo estas respostas.
A mí pareceme que non molesta.
Ten o uso que ten, obviamente.
Ten o uso que ten. Eu deixaría aquí.
Si es para mejorar el cambio de ubicación, bienvenido, como se dice.
Y aquí, si se hace el cambio, el problema que yo veo aquí muchas veces como de parking.
Una plaza con un aparcamiento subterráneo.
Un parque. No da dinero, pero es un parque.
Pues estoy de acuerdo con xardín y aparcamentos abaixo, porque además é continuar o aparcamento que hai aí. Se piden votación, votaré por
eso. A favor.
Que fagan o que lle estea gana. Porque o total pa edad que teño xa non vou ver nada. Que amañen os políticos o mellor posible. Farán o peor, pero bueno.
Era a opinión da xente que estaba pola rúa esta mañá que falaba con o seu compañeiro, con Baruc Domínguez. Por certo, cúmplese o segundo día de loito oficial dos tres que decretou o Concello de Lugo polo pasamento da edila Olga López Racamonde, responsable da área de benestar do Concello de Lugo. Escoitas, mediodía nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Boa tarde para todos e todas.